Tere! Kuulate saadet Valguse ja varju piiril. Täna on meil siin stuudios Maag Hannes Vanaküla, okultist Martin ja mina Eveli. Ja kui tekib küsimus, kes ma selline olen, siis olen selle saate suur fänn ja kuulan seda juba aastast 2010. Järelikult olen täiesti kompetentne seda sisse juhatama. Paar viimast saadet on tähelepanu läinud korona teemadele. Ja kuna ma ise panin sellistesse tähele, et lugedes neid artikleid, siis vaadates seda inimeste paanikat, vaatan nagu enda reaktsiooni ja ma tunnen, et ma olen kuidagi õnnelik. Et kas te oskate öelda, milles selline reaktsioon tekib?
Mina oskan küll öelda. Vaadake. Tegelikult seda küll märkas Martin, aga ma vastan. Martin võib ka pärast öelda midagi juurde. Vaadake. Alati kedagi tapetakse. Ja siia saadik on vaata meid tapetud. Ma ütlen, et ega see elu... Jah, füüsiliselt tõesti, ei ole mulle nuga antud, mis sest, et küll üks poiss tegi relvaluba ja tahtis mind maha lasta ja on tihti peal olnud olukord, kus on tahetud kängiga meile kui arengumaagidele peksa anda, aga nad ei ole jõudnud reaalselt füüsilisse. Aga vaimselt, sa oled nagu sõjas, sa oled kütitav, kõik nagu kütivad siit ja... Sa tunned, kuidas, et siit kogu aeg tahetakse tappa. Sa oled nagu kogu aeg nagu mingis kuskil metsikus sunglis, kus sa ei tea, millal keegi su alla neelab. Aga vaadake selle koronaviirusega midagi teistmoodi. Midagi on sassis. Enam mitte kütita. Nüüd kütitakse kedagi teist. Ja see õnne tunneb, see heaolu ehk õnne tunne tulebki sellest, et sind enam ei kütita. Aga vaadake, keegi on väga eriline. Kui kedagi teist küüditakse, siis riigid pannakse kinni. See ikka näitab, kui võrdsus meil on. Et kui meid Eesti arengumaage küüditakse, siis on kõik lubatud. Aga kui kedagi erilist küüditakse, mina ei oska öelda, kes, siis pannakse lausa riigid kinni. Ja see on nagu minu poolne vastus. Aga mis Martin nagu...
Olgu, ma vastan siis nagu okultist. Et vaimsed inimesed ju räägivad seda, et asjadel on mingisugune osa suures plaanis. Ja ükskõik kui erinevad me ei ole, et saame erinevalt maailmast aru, meil on erinevad funksioonid, meil on erinevad ametid, me oleme mõneti erineva ülesehitusega, siis see suur plaan on miski, kus me oleme kõik üks. Ja mõned, kes on veel eriti vaimsed inimesed, teavad, et sellel plaanil oli ka oma alg põhjustaja. Kuidas me seda kogeme? Mõneti võime me seda nimetada, et on mingisugune ajastu vaim, mis juhib meid kõiki. Sellel ajastu vaimul on omad mõtted, omad tunded ja omad suhtumised maailma. Tema ongi selle nii-öelda suure plaani esile kutsuja. Paljud arvavad, et nad tunnevad seda suurt plaani, aga ehkki nad näevad ainult killukest sellest. Ja seepärast nad ei märka, et selles plaanis ei ole mitte midagi inimlikku. Sellepärast, et kui see plaan saab teoks, siis hukkub ka inimkond. Ja miks see plaan nii suureks on kasvanud? On sellepärast, et inimestel on sisemine väiklus. Ja see sisemine väiklus ihaleb millegi järgi. Ühed soovivad raha, ühed soovivad kuulsust, ühed soovivad armastust, ühed soovivad võimu. Ja see, mida sa ihaled, sõltumata sellest, kui sa oled osa suurest plaanist, siis sulle antakse see. Ja pärast sa võid kiruda ja neada, aga kui sa oled oma väikuluse pinnalt selle tehingu selle plaaniga juba teinud, siis sa pead seda teenima, sellepärast, et enda vaba tahet, enda tehingut ei saa enam kustutada. Ja aga mõnikord, kui plaanile satub mõningate selliste komistuskohtade otsa. Juhtub midagi anomaalset, midagi, mida plaan ei ole ette näinud. Siis sellel hetkel inimesed tunnevad, et nad saavad mingi moment vaimselt vabaks. See on see, kus suur vaim, see suur plaan on seiskunud. Ja praegu, kui me räägime kogu sellest koronaepideemiast, sellest nendest uudistest, kuidas inimesed on suremas, olukord on traagiline, siis see on see moment, kus me tunneme, et see plaan on seiskunud. Ja see on see üksik see avaus, kus me tunneme, et me mõni vähemalt võib tunda, et ta on vaimselt sellel hetkel vaba. Sellepärast, et võibolla temas ei ole sisemist väiklust. Tema jaoks plaan ei ole traagiline. Tema jaoks plaan, selle plaani hukkumine on pääsemine. Nii et see on minu vastus sellele.
Väga ilus filosoofiline. Nii, lähme siis teemadega edasi või?
No lähme jah.
Nii, nüüd katsume rääkida hästi rasket asja inimeste jaoks. Ma ütlen, meie jaoks ei ole raske, aga ma katsun nüüd hästi rasket asja hakata seletama lihtsas inimkeeles. Kuidas see mulle õnnestub? Vaatame. Teeks sisse juhatult niimoodi, et olete pannud sellist ühte huvitavat asja tähele, et kui inimene on realist, siis ta eitab sajaga vaimsust. Noh, ta on ütleme tunnustatud teadlane, noh, kõik käib läbi füüsika, matemaatika, aga vaimsus on täiesti uhu. Või kui võtame neid niinimetud New Age-lasi, noh, seal on armastus ülim, kõik maine on illusioon ja sa vaatad neid inimesi ja mõtled, mis teil viga on. Et kui nad on üks, siis nad ei saa nagu olla enam teine. Ja ma pole üldreeglina kohanud inimesi väljast poolt meie, noh, nimetame seda sekti, kes suudaksid olla korraga nii maised kui ka vaimsed. Sest kui ta on vaimne, ta hakkab eitama, ütleme reaalsust, kui ta on reaalne, ta hakkab eitama vaimsust ja nad ei ole võimelisedki nagu panema need kaks asja kokku. Nad ei näe seda tervikuna. Noh, nüüd ma lähengi asja ka juba natukene keerulisemaks. See, mis ma rääkisin, et me näeme vaiselt ja vaimselt, see on see, mida tava inimene nagu on suuteline hõlmama. Tegelikult me liigitume neljaks. Maised, vaimsed, egopallikesed, need on need inimesed, kes tegelikult ei näe vaimsust, ei näe ka reaalsust, vaid nad näevad ainult iseenda mõnu, iseenda heaolu. Noh, ütleme, see on see seltskond inimesi, kes karjub inimväärtusi, oma õigused. Nad tegelikult ei käi ei vaimsed teed, ei käi nad ei maised teed. Nad ongi egopallikesed. Ja on olemas neljas sort inimesi, keda ma kutsun lihtsalt toiduks. Neil ei ole mitte mingisugust õigust. Need ei lubata füüsilistest asjadest osa võtta. Nende vaimsust ei arvestata ja nad on ka teise sorti inimesed, kellel pole mitte mingisugust elu ega sõnuõigust, aga neil on ainult kohustused. Nii et tegelikult me kõik liigitume neljaks. Aga siin ongi üks väga imelik asi. Mina ütlen, et kõik need neli omadust peavad olema inimesel korraga sees. Minu nägemuse järgi on niimoodi, ma olen maine inimene. Ma tunnen matemaatikat, füüsikat. Ma ei lähe nendega vastu ollu. Ma tunnen vaimseid seadusi. Ma ei lähe nendega vastu ollu. Ja ma ei näe, et need seadused oleksid ise oma olemuselt teine teise ka vastuolus. Samas ma näen ka ise ennast. Ma tean, kes ma olen. Ma tean, mis ma tahan. Ja neljandaks ma kasutan sisemist jõudu. Minus on kõik need neli osa olemas. Jah, ma alguses, kui ma noor olin, me noorestame kõik sellised vigu, et me võtame teisi inimesi sellisena, nagu me ise oleme. Ma ka eeldasin, et inimesed on täiuslikud. Aga tuleb välja, et ei ole. Ja nüüd võibolla te vist isegi mõistate, kuhu ma tüürin. Ma tüürin sinna, mida me oleme rääkinud inimese neljast minast. Ühiskonna jaoks on inimese neli mina skisofreenia, haigus, mida tuleb välja juurida. Jah, tõesti, on küll haigussümptilisi, sümptootilisi inimesi, kelles on kaks olendit ühes kehas. Jah, see on tõesti haigus. Sellepärast, et meie reeglite järgi peab olema ühes kehas üks hing. Aga meil on neli mina. Ja tänu neljale minale me suudame näha täiesti erinevatest vaatevinklitest. Aga kui me nüüd sukeldume ühiskonda, siis millegi pärast seal on keelatud. Seal ei saa kasutada oma nelja mina. Seal on niimoodi, et sa valid, millist mina sa kasutad. Sa saad valida, kas sa oled maine inimene, kas sa oled vaimne inimene, kas sa oled ego võib ka nimetada jumalik inimene, sest vaata, need ego inimesed, nad kõik kujutavad, et nad on maailma nabad, nad on täielikud bossid. Või sa oled toit. Aga kõige huvitav on see, et tegelikult sa ei saa valida. Siin määratakse. Sest ma tean väga hästi, et kui ma vaatan enda tüüpi, mis ma olla tahan. Kui mul antakse valida üks, siis mina oleks ego inimene. Et ma ei oleks ei füüsiline ega vaimne, vaid ma oleks see inimene, kes on sisemaailma baasiline. Aga süsteem arvab teisiti. Süsteem arvab, et mina peaksin olema toit. Ja seda on tegelikult väga hästi näha ka ümbruskonnast. Ümber olevad inimesed, kes ilust on süsteemis, leiavad, et mina olen see, kellelt võib võtta ja kellel ei pea midagi andma. Aga kust nad selle õiguse on võtnud? Miks nad arvavad, et mina olen nüüd see lüpsimasin, kellelt võib võtta? Väga hästi nad toetavad süsteemile. Süsteem nii ütleb. Noh, ma saan aru, et süsteem ütleb, süsteemi järgi tuleb käia, aga sealt ma hakkasin edasi arendama ühte väga huvitavat asja. See neljand süsteem lööb veel ühes kohas pildi ette. Ja see pilt on need neli kõõbakat. Beebid, psühopaadid, koerakoolased, libahundid. Jälle lööb neli ette. Ja siis ma kuidagi veel tuletasin ja jõudsin väga huvitavatele punktidele. Ma jõudsin jälle uue ringiga teadmiseni, et inimene ilma jumalata ei saa elada. Ja siia saadik, kui isegi käivitasid, vaata, ma pean defineerima, et looduse järgi on jumala kuju inimese ja looduse, ütleme, koostöö või ütleme, ühispõnkumine tekitab meile jumala kuju. Et jumala kujusid saab aktiviseerida, saab luua, täiesti teadlikult. Aga kui ma selle jumala kuju aktiviseerisin, siis kõik olevad ümber inimesed nagu üks mees tulid seda hävitama. Noh, ega ma nüüd lõpuks loobusin jumala kujude ehitamisest, sest inimesed vihkad jumalat. Aga inimene ei saa ilma jumalata. Nad tapavad loodusjumalaid. Siis on küsimus, mis jumalaid nad teenivad. Ja vaata, ma ammu teadsin, et siin on nagu mingi muu alglooja, kes on loonud mingi maailma, mingi mudel, kuidas inim toimub ja see on siin. Sest ütleme niimoodi, inimühiskond käitub ju tegelikult hoopis teise reeglital, hoopis teises struktuuris kui siin loodus. No ma mäletan väga hästi, üks poliitik, see oli ka meediast jooksis läbi, aga ma ei mäletanud, kes see oli, teatas, me ei saa leppida looduse valikuga. Noh, see oligi, et noh, jälle koroonaga seotud, et noh, et looduslik valik. Ei, meie ei lepi looduse valikuga. Noh, selge on see, et kui ta ei lepi looduse valikuga, keda ta siis teenib, sest et noh, elame nagu siin maakera peal, viisakas nagu oleks nagu ütleme austada või teenida seda maakeraga, aga kui sa seda ei austa, siis keda sa teenid. Ja siis ma nagu uurisingi ja jõudsin jõle kihtile tulemusele, et inimesed teenivad ühte teist süsteemi. Ja tänaseks ma olen natuke seda teist süsteemi uurinud, aga ma ei ole uurinud teda kui parasiitlikult osa, vaid ma uurisin seda kui algloojat. Et ma nagu suutsin eraldada alglooja ja parasiidi eraldi. Ja see alglooja, tema mehanism oli niimoodi, et oli nagu neli erinevat rassi. Vaata, kui siin planeet maa peal sa kehastud ja sul on õigus kasutada kõik oma nelja mina, siis seal oli keha, mis oli nagu seotud ühe minaga. Siis ütleme niimoodi, et need olid nagu neli erinevat rassi, noh, ühes rassis kehastusid väiksed minad, teises kõrgemad minad, kolmandas suuremad, aga minu meelest seal vundament mina ei olnud. Seal oli tegelikult kolm rassi, vundament mina seal ei kehastunud. See vundament mina on alles siin tekkinud, et see neljas rass oleks nagu siin planeedil tekkinud ja see neljas rass on toit. Et on nagu kolm erinevat rassi ja see mudel on noh, mingil moel see parasiitsüsteem enda haldusesse ja siin ühiskond käibki selle mudeli järgi. Aga tegelikult on sellel parasiitsüsteemil neli jumalat. Ma arvan, et hakkas neljandat rassi looma ja siis parasiitus võttis üle, sest mingis mõttes ma näen nagu kolme sellist tugevat jumalat ja ühte sellist, noh, ta on ka tugev, aga ta on natuke teistsugune. Ta ei ole nagu selline, ta on natuke teistmoodi. Ja siis ma avastasigi, terve inimühiskond ju tegelikult teenib neid nelja jumalat. Ja sealt nad saad oma jõudu. Sealt nad saavad oma innustust, aga kuna see jumalate süsteem on parasiitsüsteemi hallata, siis nad elavad seal. Ja see on ka põhjus, miks inimene valib ühiskonna süsteemi, kus on ainult kehastunud üks mina. Ja tegelikult põhjus on tegelikult väga lihtne. Vaata, kui sa valid looduse, ja sul on neli mina, ehk ütleme neli fundamentaalset keha. Noh, kuigi igal teisikul on keha, aga nimetame siis neli mina. Sa pead arvestama kõikide nelja osaga. Sul on nagu neli erinevat kohustust selleks, et saada hüve. Aga miks peaks inim tegema nelja erinevat tööd, kui siin samas on parem pakkumine, ja see parem pakkumine on see, et sa teed ühte tööd ja sa täpselt selle sama hüve. Nii et jumalast loogiline, miks inimesed valivad parasiitsüsteemi. Aga kahjuks see parem pakkumine osutub kehvemaks pakkumuseks. Sest kui sa loobud mingist enda osast, siis sa muutud ju orjaks. Ja nad on tegelikult kõik orjad. Aga nüüd ma võin öelda, et mis on muutus hakkanud tekkima. Muutus on väga huvitav ja paistab, et see muutus on juba päris kaua aega olnud. Et noh, me lihtsalt ei ole seda näinud. Ja ma tean ühte asja, et vaata, kuna see süsteem on võõras, siis, ja noh, kuna ütleme võõras ja parasiitus on ülevõtud, siis see süsteem ei arene. Aga ütleme, ka parasiitsüsteem mingis mõttes areneb. Ja ma hakkasin vaatama ühte väga huvitavat asja. Ma tahaks nüüd tuua ühe väga huvitava tuletuse. Kui valitseja, ehk Jumal, ei ole kehastunud, siis ei muutu mitte midagi. Kui valitseja kehastub, siis ta saab siit energiatoidet füüsilisest kehast ja saab teha muudatusi seal süsteemis. Ma loodan, et see ei ole väga kerge. Võib-olla te võite juurde lisada, et seda pilti paremaks teha. Ja ütleme, see teadmine, noh, ütleme, need neli jumalat on tänase seisuga kehastunud. Ma arvan, et need neli jumalat ei olnud kehastunud kuldselt keskajal, kui mitte midagi muutud. Minu mõelest Egiptus üle aasta tuhandeid, mitte midagi muutunud. Siis nad ei olnud kehastunud. Aga praegu on mingi meeletu arengu plahvatus. Aga selline arengu plahvatus viitab ainult ühele ainsele asjale. Need neli tegelast on kehastunud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma võin isegi välja tuletada nende vanuse klassi. Nende vanuse klass peaks olema midagi minu omaliku. No kas nad on nati nooremad või nati vanemad, no seda ma ei tea. Võib ka olla, et üks on noorem, üks on vanem. Aga ütleme, vanus klass jääb samaks. Ja miks ma seda ütlen? Sest see meeletu plahvatus ja on tegelikult minu elu ja jooksul hakkanud tõusma. Et kui me arvestame, et ta sünnib, ta areneb, ta muutub, siis ta peaksid olema kehastunud. Aga vaadake, kui Jumal on kehastunud, mis siis juhtub? See Jumal võib teha muudatusi. Ja vaata, tänaseks ma arvan, et see seltskond või noh, ütleme, see alglooja, kes lõi inimkonna või mudeli, noh, see, mida siin kasutakse. Ega ütleme, füüsiline keha on looduse poolt loodud, aga see mudel, kuidas inim toimub, on väline, võõras. Aga ma arvan, et see alglooja on võtnud uuendused käsile. Ja ma arvan, et see uuendus on hakanud mingist hetkest pihta. Noh, võib-olla kui hakkas üldse see, noh, valgustunud ajastu, et noh, veel pikemalt, noh, võib-olla siis ei kehastunud kõik korraga, võib-olla juba üks kehastus või teine, et noh, sellist asja ma niimoodi päris tuletada on raske, aga ma arvan, et plahvatuslik tõus toimub ainult siis, kui kõik neli jumalat on kehastunud. Ja nüüd on plahvatuslik. Aga kui on üks, kaks, siis on selline kerge muudatus. Ja minu meelest on see teine alglooja võtnud nagu teise mudeli või no ütleme loodusmudeli omaks, kui ennem oli nagu õigus kehastuda ühel minal. Ehk ütleme, et jumalad olid niimoodi, et üks jumal valitses väikest mina, üks jumal valitses suurt, üks kõrgemat mina ja üks fundament mina. Aga nüüd ma nagu tajun, on tekkinud nendele tegelastele nagu kolm mina. Üks mina on see, kus nad on süsteemis kuningad. Noh, valitsejad või jumalad. Ma nimetaks neid kuningateks. Et see kuningas otsustab, mis meilus tuleb või mis sa üldse kuume tüürime. Siis on mingi osa, mida süsteem meil vaenlasena. Ja siis üks osa on sinne füüsiline kehastunud inimene. No kuna nad on piisavalt vanad, siis nimetame vanamehe nässideks. Ma loodan, et noh, ma panen piltlikult, sest me ei tea, kas nad on mehed või naised. Aga noh, sellised noh, tavaliselt mõtetud tšordid, mitte midagi. Ja vaadake, kui Jumal on, ütleme nagu antireaalsuses, valitseja. Ja ütleme, see on üks ja see sama olend. Sisemaailmas on ta vaellane. Ja siinpool on ta lihtsalt üks, noh, vanamehe näss. Ma võin teile ette öelda ruttalt, et mina ei ole nendest neljast vanamehe nässist. Lihtsalt igaks juuks, et võib-olla kellegil tegib kahtlust. Et mina see ei ole. Nii. Mina esindan loodust. Mina olen see, noh, natuke teistsugune. Nii. Ja nüüd on tekkinud, et see alglooja on nendele valitsetele annud kolm keha. Mina niimoodi tajun. Võib-olla on ka neli, võib-olla mitte, aga kolme ma tajun. Ja ma näen selgelt, et parasiitsüsteem näeb, et on tekkinud kuskil neli uut vaenlast. Nüüd on tekinud üks väga naljakas olukord. Parasiitsüsteem ei näe süsteemsust. Ta ei näe, et üks olend võib olla nagu mitmes kehas korraga. Ja need kehad on erinevas reaalsuses. Ja nüüd ongi tekinud olukord, kus need samad tegelased on antireaalsuses kuningad. Sisemaailmas on nad vaenlased. Ja siinpool on nad mõtetud vanamehe nässid. Aga kõige suuremat rolli hakkab mängima siinpoolsus. Miks siinpoolsuses? Sest loodus toidab meie kehasid läbi füüsilise keha. Ja vaata, nüüd tulebki üks selline huvitav asi, et mida me teeme nendele neljale mehele, see juhtub süsteemis. Ja ma olen seda tuletanud kaudselt ja ma annan teile ühe näite väikse vihje. Noh, need lähevad juba nii keeruliseks tuletusteks, et ma ei oska seda teile välja seletada. Aga ma võin öelda, et sellel hetkel, kui panti meid isolatsiooni, panti üks nendest neljast vangi. Loomulikult, see ei tule üks üheselt. See tuleb ajaga. Ja siis ma oblasin selle ära, et kõik, mis me teeme nendele neljale jumalale, tuleb meile kraesse. Ja nüüd ma võiks öelda irooniaga. Mina ei puutu asjasse. Mina olen ausalt, mina olen hetkel vaatleja. Kui siia saadik, olin mina, kes tahtis kangest Eesti rahvale head, praktiliselt ohverdasin oma isikliku elu, et muuta Eesti rahva elu paremaks. Tulemuseks oli see, et ma olin pervert, küütitav, haige, võimujänuline. Siis tänaseks ma lihtsalt vaatlen seda mängu. Ja see mäng on väga huvitav, sest vaimselt te teenite neid nelja meest, noh, kui nad on mehed. Füüsiliselt te piinate või noh, käitute jõhkralt. Ja süsteem sisemaailmas näeb neid vaenlasena, sest selle pilti me ka häkkisime, et parasiitsüsteem näeb, et praegu on mingid neli vaenlast. Aga parasiitsüsteem, ta on nagu ühe nurga pealt. Ta ei saa aru, et need neli tegelast on kõik üks ja sama. Nad on nii valitsed kui jumalad, nad on vaenlased ja nad on mõtetud vanamehe nässid. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui füüsiliselt panti üks tegelane vangi, siis terve maailm läks isolatsioonis lukku. Ja ma ütlen, et see on päris lõbus ja ma ei kujuta ette, kui veel kellegi ühe selle vanamehega juhtub midagi, siis mis on siin füüsilises kehas, muudatus, see on ju toiduahel. See ju mõjutab seda, mis on Jumal ehk valitseb. Siin tehakse midagi, mis muudab seda vanameest ja Jumal muutub. Nii et me oleme tegelikult nii naljakas olukorras, kus on meil inimestel võimalik rünnata reaalselt, muuta Jumalat. Aga kui me muudame Jumala, siis see kõik maailm muutub. Ja vaata, siis ma sain tegelikult sellest sündmusest, kui ma selle pildi kokku panin, siis mul nagu lõi pilt täiesti selgeks. Ja jälle ma veendusin, et inimene ei saa ilma Jumalat. Sest nähes seda sündmust, kuidas lüües ühte jumalat, terve planeet läheb ikkagi lukkuisolatsiooni, siis ma ütlen, et jälle tahaks öelda, kallid inimesed, te ei mõista, mis juhtub, kui jumalat ei ole. Te ei mõista, mis juhtub, kui te lööte jumalat. Jah, loodusjumalaid, te olete hävitanud, tapnud, tega pole midagi juhtud. Aga nüüd on mingi segadus. Te olete hakkad lööma seda jumalat, kus te elate maailmas. Ja ma arvan, et nüüd on ikka väga huvitav olukord. kui te tapate loodusjumalad ja kui te tapate ühiskonna jumalad, siis ma küsin, aga kus te siis elama hakkate, kallikesed? Ja võib-olla ma hetkel, mul oleks küll veel üks teema nendest valikutest, kuidas toimivad, aga ma annan nüüd võib-olla jutujärje Martinile, muidu pärast jääb tema jut poolikuks, et kui sul jääb aeg üle, siis ma räägin ja kui aeg üle ei jää, siis räägin ma järgmine raadiosaade.
Ma tooks siis mõned täiendused sellele jumalate teemale. Sellepärast, et kuidas see nii-öelda minu jaoks välja tuli, oli see, et mul tekis küsimus. Küsimus oli selline, et kui ma enne rääkisin sellest ajastuvaimust ja et meil on siin nagu suure plaani haldaja, keda meie nimetame parasiitluseks, parasiitsüsteemiks, et kuidas tema seda olukorda üldse näeb, mis meil praegu toimub? Selge on see, et kuidas meie näeme? Meie näeme, et noh, midagi toimub, keegi saab surma, keegi jääb ellu, aga kuidas näeb seda olukorda keegi, kes ei ole ise nagu kehastunud? Kuidas näeb see nii-öelda see vaim ise? Sellepärast, et minu mõttekäik viis nagu sinna, et see peab olema natukene sellist nagu mingisuguses unenäo vormis, mingisugustes keegi näeb midagi nagu sümbolite ja metafoorsete tähenduste viisil, et midagi toimub, aga ta ei näe seda vahetu reaalsuse pinnalt. Ehk siis see ajastu vaim, kes on nii-öelda meie vaenlane, tema näeb kogu seda situatsiooni teistmoodi. Ja mul tekiski küsimus, et ma tahaksin näha seda maailma sellisel viisil, nagu see ajastu vaim seda teeb. Ja ma proovisin sinna häälestuda. Üks asi, mis ma tahtsin teada, on see, et kas see, mida me nimetame parasiitsüsteemiks, kas see näeb kuidagi üldse sellist situatsiooni, nagu meil on siin kõik see pandeemia ja viirus, see, mis on meil väga aktuaalne ja mida inimesed väga hästi näevad. Ja huvitaval kombel, kui ma üritsin häälestuda, mul ei olnud nagu mitte mingisugust vastust, et süsteem seda näeks või siis kas mina ei saanud aru. Aga üks huvitav selline aisting, mis läbi selle tekis, oli see, mis ma hakkasin tajuma, et kui midagi sellist toimub meie füüsilises reaalsuses, siis see ajastu vaim kogeb, et on olemas neli punkti, kus asjad kaovad. Kui midagi meil siin füüsilises plaanis toimub, mis ei lähe kooskõlla suure plaaniga, ehk siis parasiitluse maailmavaatega, selle masinavärgiga. Kui mingisugune ammasratas on löödud sellest käigukastist välja, siis süsteem näeb, et mingisugune punkt, kus midagi kaob, on aktiveeritud. Ja siis ma mõtlesin seda, et see tundub kuidagi olevat loogiline, sellepärast, et parasiitlus on oma nägemise loomult natukene nagu egotsentriline. Ta näeb ainult ise ennast. Ja kui midagi toimub ja tema kaotab hüved, siis mida ta näeb? Ta tajub, et midagi voolab ära kuhugi musta auku. On mingi suund, kus miski libiseb tema haarde ulatusest välja. Ja edasi tekiski mul see mõte, et need neli punkti peavad vastama ju nendele neljale maailma korralduse vormile, kus me elame. Need neli maailmakorralduse vormi on need, kus me varasemates raadiosaadetes me oleme siin rääkinud, et noh, üks on kriminaalmaailm, üks on ärimaailm, üks on selline lambamaailm, popkultuurid ja moevoolud ja siis me räägime usumaailmast. Üks defineerib piirid, ranged reeglid, teine defineerib väärtused, mille eest tuleb maksta, mille eest me ei maksa. Kolmas defineerib kuidagi inimese, mis on nagu trend, kuidas olla nagu inimene sisemiselt, milliseid siseelamusi me kogeme. Ja neljas defineerib moraali. Ja siis mul tekis nagu mõte, et igas plaanis on ju tegelikult alaläviine teadmine sellest, mida tähendab plaani läbi kukkumine. Näiteks kui meie eesmärk on köiel kõndimine, siis me ju teame seda, mis asi on läbikukkumine. Läbikukkumine on ju see, et me kukume sealt alla. või kui me ehitame silda, siis silla kokkukukkumine on see, et mis on ka plaani läbi kukkumine. Järelikult peab olema ka sellel ajastu vaimul mingisugune kirje ise enda läbi kukkumisest. Ja vaata siis mulle üks asi pähe. On olemas üks selline huvitav raamat, mida te võibolla olete nagu lugenud. Ma ei tea, kas ta nii hea raamat oli, sest teist osa ei ole välja tulnud, aga seda nimetatakse piibliks. Ja piiblis ju kunagi kirjeldati sellist asja, et mis moodi tuleb lõpuaeg. Et lõpuaeg saabub niimoodi, et tekib 4 apokalüptilist ratsanikku. Noh ja siis on olemas erinevad voolud, kes on üritanud tõlgendada neid ratsanik erineval viisil, aga selline üldine metafoorne keel kuidagi väga tabavalt hakkas kirjeldama neid samu maailma korralduslikke vorme. Ehk siis 4 ratsanikku esindavad neil ühte veerandit, kõik nii-öelda 4 veerandit maailmadest. Ja siis mul tekiski nagu mõte. Mis siin praegu toimub? Ilmselt, kui me räägime sellest pandeemiast ja mis on süsteemi nägemus, et ühe punkti kaudu midagi kaob, see peab järelikult esindama ühte ratsanikest. Kusjuures ma ei ole selline, kes ütleb kohe nüüd, et nii, et nüüd meil tulebki nüüd maailma lõpp ja nii edasi, et ratsanikud ja nii edasi. Ma tõlgen seda üsnagi selliselt leebelt. Ma eeldan seda, et süsteem kogu aeg tajub nende ratsanike olemasolu. Ja ta teab seda, et kui see ratsanik võtab võimu, siis süsteemile tähendab see nii-öelda hukatust, sest ratsanik on tegelik maailma peremees. Aga kuidas sa võitled selle tegeliku peremehe vastu, on see, et sa koondad kõik inimesed enda külge. Ja selleks, et koondada inimesed enda külge, sa pead neid seesmiselt moonutama. Kriminaalmaailm, ärimaailm, lambamaailm ja usumaailm on 4 viisi, kuidas inimene saab seesmiselt moonutatuks. Nad on nagu 4 viisi, kuidas olla vaimselt haige, defektne. Ja kui inimene on defektne, siis ta teenib seda ajastu vaimu, kes inimlikkusest mitte midagi ei hooli. Ja kui ma mõtlesin nendele apokalüptilistele ratsanikele, kui maailma tegelikele peremeestele, siis mul tekis ka aisting, mida tähendab, mida peab inimene enda selgeks tegema selleks, et mitte langeda süsteemi mõju alla. Vaid nii öelda, kuidas see sama peremehe jõujoon saaks temast läbi tulla. Ja see mudel tekis mu sellisel viisil, ma proovisin enda jaoks need ratsanikud ära sõnastada. Noh, üks neist oli surm, kahvatu, hobune. Üks oli vaesus, must ratsanik, konflikt, punane ratsanik. Ja üks oli see, mida nimetati antikristuseks, ehk siis valge ratsanik. Ja see mudel või sisemine vorm nendesel ratsanikel esindab mõneti süsteemi 4 nõrka kohta. Kui ta ei halda 4 punkti, siis toimub lagunemine. Ja vaata seepärast seda kirjeldatigi ilmutuste raamatus, ehk siis kui maailma lõpuaeg. Noh, mis on selles suhtes on huvitav, et noh, peale seda, kui see maailma lõpp pidi tulema, siis pidi Jeesus uuesti nagu tõusma ja kõik nagu Jumale riigi meile kohale tooma. Aga see tundub natukene selline seletus, et ma igaks juhuks ütlen teistele, et ma kunagi saan peksa. Et kui ma ikkagi peksa saan, siis ma saan öelda, et näete, kõik oli plaani järgi. Et mina plaanisin seda, et siin ei olnud mitte midagi plaani välist. Aga see selleks. Ja ma prooviks välja tuua need 4 mudelit, kuidas inimene satub ajastu vaimuküüsi ja kuidas ta saab minna ratsaniku poolele üle. Üks ratsanik on surm ja ma kahtlustan, see on see, mida süsteem näeb punktina, mis on praegu aktiviseeritud. Surm on seisak. Midagi ei toimu. Surma mõistetakse kui, noh, ütleme seal metafoorses kirjelduses oli kui katk. Haigused, nii öelda, maailm seisab Ja mõneti vaata, see ongi ju see, mis meil toimub. Ehkki piibellikus mütoloogias see ratsanik pidi tulema viimasena. Noh, miks see niimoodi on? See on mõtlemisaine. Aga mis asi on surm? Nüüd ma jälle mõtlen selle koha pealt. See ajastuvaim. Ajastuvaim ei näe neid asju nii, nagu meie näeme. Süsteem on nagu alateadvus. Ta näeb mingisuguses teises keeles. Ma jäin mõtlema, et kui meie näeme siin surma või tapmist, siis kuidas näeb tapmist süsteem? Missugune keel või missugune tõlkesüsteem sellele vastab süsteemi pilgu läbi? Ja siis mul tuli nagu pähe selline sõna nagu piirid. Ja siis ma sain aru, mida tähendab see, kui ajastu vaim sind tapab. Ta tekitab tapetavatele ümber ühe poolsed piirid. Mida tähendab ühepoolne piir? See tähendab seda, et sinult võib ainult võtta. Ehk siis sinul on nii öelda piir, et sinult ainult läheb välja, aga sinul ei tohi mitte midagi anda. Ühepoolne piir. Sin võib kritiseerida, aga sina vastu ei tohi kritiseerida. Ühepoolne piir. Sina ei ole moraalselt kaitstud, aga kõik teised on moraalselt kaitstud. Jälle ühepoolne piir. Alati, kus tekitatakse ühepoolne piir, seal keegi tapetakse. Need, kes uurivad asja suurtes sotsiaalplaanilistes nägemustes, nemad ju on ära toonud sellise huvitava kaksikmoraali, mis meil ühiskonnas on. Need suured geopoliitilised ruumid, mis on nagu valge inimese hallata. Seal nagu kõik peab olema multikultuurne. Et see on nagu trend. See on nagu trend, kuhu me liigume. Valge inimese ühiskond liigub multikultuurse maailma poole. Aga need, kus on teised, teised rahvad, seal hoitakse jäigalt monokultuure. Et seal peab säilitama, et sealsed traditsioonid on väärtus ja nii edasi. See on ühepoolne piir. Ehk siis ühele poole võivad kõik sisse tulla, aga teisele vastu teine võib tekitada endale jäiga piiri, mis tegelikult näitab seda, et selle suure plaani arhitekt on loonud plaani, kus valget inimest ei ole, kus toimub tegelikult valge inimese tapmine. Tapmine süsteemis on alati ühepoolse piiri tekitamine. Ja ka lihtsalt sellises kriminaalses, kuna selle piiridele vastab kriminaalmaailm, siis kriminaalses käitumises me teame ju sellist fakti, et kuidas tegelikult kriminaalmaailmast üle olla on üks viis, kui inimene tekitab endale piirid. Näiteks osad kristlased, kes on mul külas käinud, nad rääksid seda, kuidas nad 90-ndatel käisid missioonitööd tegemas. Ja 90-ndatel, noh, Eestis oli karm aeg, sellepärast, et oli üsnagi palju sellist kriminaalset kontingenti igal pool. Ja noh, juhtus aegalt see, et nad lihtsalt piirati mingisuguste kurjategijate poolt õhtul tänaval ümber. Aga olete lähed tähele pannud seda, et kui tänaval toimub rünnak, siis mitte kunagi see rünnak ei toimu nagu kohe, momentilt. Alati nagu see ründaja kuidagi kergelt kas siis provotseerib või tuleb rääkima või noh, ütleme, küsib, kas suitsu on või noh, midagi sellist. Et alati sellele eelneb mingisugune kerge, noh, nii-öelda selline vabas vormis vestlus, nimetame nii. Ja mis on selle vestlus eesmärk? Kriminaalmaailma ründaja, ta alati kontrollib, kas tema ohvril on piirid paigas. Ja mida need kristlased siis selgeks õppisid, kui ma siin 90-ndatest näite tõin, oli see, et alati kui tuleb nii-öelda kriminaalne käng ümber, tuleb seal midagi küsima. See ütleb konkreetselt, me oleme siin selleks, et levitada Jumala sõna, see on kõige tähtsam ja kui nad siis tulevad vaidlema, et no, et mis asja, kas see Jumala sõna on siis kõige tähtsam või mis igan, siis jääd kindlaks, ei, see on kõige tähtsam, meie levitame seda, sõltumata sellest, mis takistused meile tulevad. Ühesõnaga, sa oled sisemiselt läbinisti paigas, sul on piirid. Sa ei hakka niimoodi kõhklama, et noh, kui te siin ründate, me võime nagu noh, ära ka minna ju niimoodi. Sellise suhtumisega saab seal peksa. Aga nad õppisid selgeks sellise meetodi, et sa jääd 100% kindlaks. Ja mis siis juhtub? Noh, ütleme, see kängi, nad tõid nagu näiteid, kus hästi paljudel kordadel see kängi juhu ütleb, ah, teie, mis teiega ei ole midagi teha ja siis läksid, pöörasid selja ja astusid oma teed. See näitab seda, et kriminaalne maailm saab rünnata siis, kui inimesel ei ole seesmisel piiripaigas. Noh, teine näite vanglates. Vanglates on sageli niimoodi, et kui tuleb uustulnukas, noh, keda tahetakse ohvriks teha, siis no, ujuvad mingid tegelased külje alla ja hakkavad lihtsalt nagu hüvesid sulle pakkuma, et no sõber, tead, teeme, ma aitan sind välja, ma pakun sulle seda teist kolmandat. Aga kui sa selle ohvriks lähed, siis pärast kooritakse sult 7 nahka. Sellepärast, et sa oled võtnud teene vastu. Ja kui sa oled teene vastu võtnud, siis sa pead ka maksma. Ja kui sa nüüd arvad seda, et no ei ma väga hea, et no vahet pole, et inimene tahab heas südamest mulle midagi anda, siis ta ongi juba läinud selle ohvriks, et tal ei ole sisemise piir. Mida tuleb sellisel puhul vanglas teha on see, et sa ütled, ei, mina ei tunne sind, sina ei ole minu sõber, mina ei võta sinult mitte midagi vastu, kõik. Ja siis sind austatakse. Kui sul on sisemine piir, sind ei saa tappa. Ja seepärast, kui ühiskonnas ei ole, kui inimesed ei määra piire, nagu meil kaasaegne lääne ühiskond on, siis süsteem saab ise otsustada, kuhu ta kehtestab ühepoolse piiri. Ja kui ta kehtestab ühepoolse piiri, siis ta saab ise otsustada, kes sureb. Ja see, miks praegu ajastu vaim näeb, et üks punkt on aktiivne, et nii-öelda üks ratsanikest on aktiivseks läinud, on sellepärast, et ühiskond hakkas ise kehtestama jõuliselt piire. Ja kui inimest hakkasid ise kehtestama endile piire, nagu meil praegu pandeemia tingimustes on, siis süsteem kaotab tapmisvõime. Ja kui süsteem kaotab tapmisvõime, siis hakkavad surema need inimesed, kes ei ole osa, kelle surm ei ole osa süsteemi plaanist. Ja see tekitab ühtepidi jälle paanika. Ja aga kui paanika tuleb, siis inimesed kehtestavad veel hullema piiri. Ja kui veel suuremad piirid nad kehtestavad, siis süsteem kaotab aina rohkem tapmise võimet ja nii edasi. Ja vaat see ongi see mõneti üks süsteemi nõrk koht. Ehk siis inimene ei oska kehtestada piire ja süsteem saab teda vaimselt tappa.
No see ongi väga hästi illustreeriv näide, et tänase koronaviirus seisuga. Sest ütleme, nagu need andmed ütlesid, et tänase seisuga on meil 6 grippi haigestunud. 4 on koronasse, 4 on grippi. Aga eelmine aasta sellel ajal oli 80 surmajuhtumit grippis. Ja mitte keegi midagi teinud. Ja nüüd on suur paanika, et saame surma. Nii et see ju näitab väga ehtsalt, et see surma aktualüptiline ratsanik on süsteemi kontrollialt väljas.
Ja see näitab seda, et tegelikult ma kahtlustan selle pandeemia tingimustes, kas proportsionaalselt üldse inimesi rohkem sureb.
Ma ei usu.
Sellepärast, et okei, me teeme piirid, siis me ühesõnaga tavaline gripp juga siis sellega levida ei saa ja see tapab ka, ikkagi tavaline gripp tapab päris palju. Ja kui proportsionaalselt sureb sama palju inimesi, siis tekib küsimus, aga millest paanika? Just nimelt, paanika on sellest, et surevad need, kes ei olnud, kelle surm ei olnud ette nähtud. Ja no, see on üks arvatavasti üks apokalüptilistest ratsanikest, keda me saame uurida. Kes on nii-öelda praeguse seisuga, ta on aktiivne. Teisi on raske uurida. Aga ma proovin kokkuvõtlikult edastada... nii et ühesõnaga, rohi on see, kui sa õpid tegema igal pool piirid. Mõneti sa nagu tead, kuidas vanglas hakkama saada. Nii-öelda, kui sa vanglas ellu jääd, siis surm ei saa sind võtta. Õigemini süsteemi surm ei saa sind tabada. See, kui sa ise teed enesetapu noh, või enda lollusest või lihtsalt otsustad kaljult alla hüpata... Või juhtub mingi muu haigus sinu peale tabama. Sa ei ole surma vastu immuune. Aga see ajastu vaim, mis valitseb suurt plaani, tema ei saa tappa. Järgmine ratsanik, see on vaesus, must ratsanik. Noh, must ratsanik, see on majandusmaailm, sellepärast, et kogu see metafoorne kirjeldus piiblis nagu osutas majandusele. Kui majandus seisab, siis vahetus kaupa pole. Aga ma jäin nagu otsima seda vaimse pilti, mida see tähendab majandus. Või ütleme, mille peal see seisab. Ja siis mul lõi pähe. Alati peavad olema mingisugused punktid, kui see punkt kuhugi paigutatakse, siis see nähtus või entiteet muutub väärtuslikuks. Me teame, et vanast oli selleks kuld. mis asi on kuld? Kuld on tegelikult noh, mõneti mõtetu metall. Mida sellega ikka teha? See sobib eheteks natukene, võibolla elektroonikatööstuses. Aga ta ei ole midagi sellist, mis oleks nagu väga praktiliselt kasulik metall. Aga sellel on mingisugune seesmine nagu väärtus. Ta oleks nagu kõikide väärtuste mõõt. Ja kui mingisugune väärtuspunkt on pandud selle aine või nähtuse sisse, siis ta hakkab väärtus. See hakkab nii-öelda muutub väärtuste mõõdupuuks. Praegu meil noh, elame ju fiat rahade maailmas. Raha kui valuuta. Noh, me räägime peamistest rahadest valuutadest. Dollar, euro. Need on väärtused ise eneses. Kui see samune väärtuste punkt on pandud sinna valuuta sisse, siis selle kurs tõuseb. Brändid, Coca-Cola, Nike. Kas me räägime just nagu Coca-Colast kui maailma parimast joogist? Kas me räägime Nikeist kui, ma ei tea, kõige kvaliteetsematest riietest üldse? On väga palju selliseid firmasid, kelle riie on parema kvaliteediga. Aga see bränd on nagu väärtus oma ette. Ja need samad brändid ja need nii-öelda, mis esindavad suur ettevõtteid. No suur ettevõtteid on maailmas üsnagi vähe, aga suur ettevõtete kaudu kontrollitakse tegelikult suurt majandusruumi. Sellepärast, et börsiindeksid ju koondada, nii-öelda tehakse kokku suur ettevõtete põhjal. Ja selleks, et maailma majandus saaks toimida, peavad kogu aeg need väärtuspunktid töötama. Ja mis siis juhtub, kui maailma tabab must ratsanik? Siis need väärtuspunktid enam ei tööta ja majandus kukub kokku. Ma ei tea, kas me, noh tegelikult ma arvan ikka, et me natukene saame puudutatud ka sellest ratsanikust. Sellepärast, et kogu selle pandeemia tingimustes, noh see, mis toimub maailma majanduses, see on nagu üsnagi negatiivne. Ütleme niimoodi, kui homme päev oleks kogu pandeemia lõpp, siis meil kuluks aastaid selleks, et taastada see majandus. Kui omme oleks lõpp, siis kulub mitu aastat selleks, et kogu see asi uuesti paika saada. Nii et majanduslikult me oleme juba väga negatiivses seisus. Kui kaugele see läheb, ma ei tea. Aga kui majandus saab halvatud, siis need punktid, mis siis toidavad süsteemi väärtusi, nendel ei ole enam jõudu. Sest see, miks me tajume, et kusagil on mingi loomuomane väärtus, kas see on kuld või on see mingi valuuta, seal peab olema mingi seesmine toide. Kui investor tajub, et loomuomased väärtused nendelt asjadelt kaovad, siis ta tõmbab kõik investeeringud tagasi, sest see, kus on väärtus, sinna alati paigutatakse raha. Selle eest alati makstakse. Ja kui väärtus enam ei ole, siis tegelikult ma ei tea, mis saab majandusest, majandus kukub, äri kukub. No ütleme niimoodi, majandus ja äri on natukene erinevad asjad. Aga jah, see on ka üks ratsanik, mis võib üsnagi varsti tõsta pead. Ma ei tea, kui intensiivselt see seda teeb. Aga no.
Ma vahepeal segan, aga äkki ta on, sest vaata, kui ma vaimselt näen, siis on, vaata, parasiit süsteem näeb nagu ühte vaenlast on selgelt väljas ja üks on poolik ja kahte ta veel ei näe. Aga see tähendab seda, et see surm juba käib. Ja äkki siis tõesti maandus on juba poolik, aga ta ei ole tervenisti. Me ei näe tervet pilti. Me näeme osaliselt ainult.
Võib küll olla. Ja kusjuures programm on see, et selleks, et ärimaailm sind ei ründaks, sa pead alati teadma, kuhu investeerida. Siis ma toon näite, mis on nagu tüüpiline selline ärimaailma kodanik. Kui on kvaliteetne teenus, ta tahab võimalikult vähe maksta. Aga siis läheb õhtul kuhugi stripibaar ja kuulutab seal mingisuguseid tuhandeid eurosid ära. Need on konkreetselt näited, mis ma nagu reaalelust toon. Ja siis mul tekib mõte, et kus on siin nagu see loogika? Midagi on nagu väga valesti selles ärimaailmas. Täielikus aasta eest. Ei no, stripper võib pakkuda tegelikult väga kvaliteetset teenust, niimoodi, ma ei ütle nagu alvasti. Aga mõneti nagu tühjusesse viiaks hästi palju suuri summasid, mitte millegi eest makstakse mõneti üsnagi palju. Aga kui on hea, tugev kvaliteetne teenuse pakkuja, mille küll ei ole brändi taga, aga mis on lihtsalt teenus ise, mis on kvaliteetne, siis sellel üritatakse alati nagu üritaks nii-öelda tõmmata või saaks äkki kuidagi odavamalt, saaks alati tingida ja nii edasi. See näitab, et midagi on selles ärimaailmas põhjalikult valesti. See näitab tegelikult seda, et need samad brändid ja need rahavaluutad, mis nagu omavad nii-öelda tehislikku väärtust, need tegelikult istuvad väga kvaliteetsete teenuse pakkujate otsas. Need inimesed, kes pakuvad kvaliteettoodet, need on tegelikult ülemaailmse nii-öelda majandusohvrid. Sellepärast, et kui nad müüvad enda selle kvaliteettoote maha ja sellest tehakse hea bränd, vaata jah, siis kui nad ennast maha viivad, siis nad saavad nii-öelda suureks levida. Avata, siis sa oled juba ise endast midagi nagu käest ära annud. Ja sellisel viisil ärimaailm toimibki. Sa teed midagi, siis tuleb mingi suur korporatsioon, ostab selle ära ja sa nii-öelda müüd oma elutöö maha. Nemad haldavad sinu elutööd, aga see, kes on algne looja, tema jääb ju seda toitma. Nii et selleks, et see süsteem kukuks, kui see süsteem hakkab kukkuma, siis see on see, mida süsteem näeb, et tõstab pead must ratsanik. Järgmine on siis konfliktid. Konflikt punane ratsanik. See on see ratsanik, kes rahu asemel tekitab sõja. Ja see meetod, kuidas ta tekitab, on väga huvitav. Süsteem hakkab kontrollima inimeste ego. Kui süsteem saab kontrollida inimeste ego, siis ta saab määrata, kas tekib rahu või tekib sõda. Ja mis on nagu see tõsiasi on see, et tegelikult nagu ka surm on konstant, on tegelikult ka sõda ja rahu konstant. Me maailmas on alati mingisugune kindel hulk konflikte. See konflikt peab olema kas vaimne või ta peab olema füüsiline, aga konflikti hulk on alati konstant. Ei ole kunagi absoluutselt rahu. Kes tahab maailma rahu, siis võib-olla surm aitab teid hoopis välja. Aga süsteemil on väga oluline. Ajastu vaim tahab seda, et konfliktid oleks kontrollitud. Näiteks lähisidas peab alati olema konflikt, sest sellega ta hoiab süsteemi üleval. Aga kui konfliktid lähevad mujale, vaata siis on probleem. Ja kui konfliktid lähevad mujale, siis see on see, mida süsteem näeb, et aktiviseerub kolmas punkt, ehk nii-öelda punane ratsanik. Ja millal inimene nii-öelda saab minna ajastu vaimu valdustest punase ratsaniku valdusesse, on see, kui ta absoluutselt kontrollib iseenda ego. Ma toon näite ego kontrollimises sellise loo läbi nagu üks samurai, kes läheb kätte maksma enda isanda surma eest. Ta otsib taga seda kurjategijat, otsib tükk aega, kuni ta lõpuks selle kurjategija leiab ja ta on valmis kätte maksma. Ta haarab mõõga ja on valmis seda kurjategijat läbi raiuma. Mida see kurjategija teeb? Sellel hetkel ta sülitab samuraile näkku. Mida samurai teeb? Selle asemel, et raiuda see kurjategija läbi, ta asetab mõõga oma tuppe, pöörab selja ja läheb minema. Miks ta seda teeb? Sellepärast, et ta teadis, kui ta nüüd oleks seda kurjategijat karistanud, siis ta oleks seda teinud isikliku ego, isikliku solvumise, mitte missiooni tunde pinnalt. Ja ütleme niimoodi, selleks, et astuda välja sellest süsteemi mõjusfäärist nii-öelda, mida me nimetame siis lambamaailmaks, mis hoiab, lambamaailm hoiab seda üleval, kus on rahu, kus on sõda. Ta nii-öelda mängib inimeste egodega, selleks, et minna selle punase ratsaniku mõju alla. Selleks sa pead kontrollima enda ego samamoodi nagu see samurai. No see samurai tegelikult ei kontrollinud, aga ta teadis, kuhu pürgida. Ta teadis seda, et ta ei tohi mitte ühtegi käiku teha isikliku solvumise ega sellise isikliku ego pinnalt. Kõik, kui ta ründab, siis ainult sellepärast, et peab ründama. Mitte rünnakus ei tohi olla mitte midagi isiklikku. Ja see lugu nagu illustreerib väga hästi seda, missuguseks peab inimene muutuma, selleks, et pääseda sellest nurgast ajastuvaimu mõjuvalt välja. Viimane on siis see ratsanik, kes siis piibli järgi pidi küll tulema esimesena, aga see on see, mida nimetatakse antikristus. Antikristus on tegelikult metafoor sellest, et on olemas mingi tegelane, kes loob uue moraali. See vaste on usumaailm ja see põhineb sellel, et meie maailmas on mingisugune moraal. Moraal on selline, et kas me peame kaitsma nii-öelda kellegi huve. Kas me kaitseme vana inimesi või kaitseme me kirikut või kaitseme me pereväärtusi või kaitseme me pagulasi või no mis iganes. Näiliselt need moraalid võivad kõik omavahel tülitseda, aga nad on tegelikult suures plaanis kõik osa plaanist, mis viivad ajastu vaimu oma sihini. Ja see, mida süsteem nimetab valgeks ratsanikuks ehk antikristluseks, on siis see, kes hävitab selle moraali, mis meil praegu maailma valitseb. Noh, see on praegu, see praegu on, meie olukorda ei puuduta, sellepärast, et noh, usu maailmas probleem ei ole, pigem sellised pandeemid ja kriisid tõstavad usu maailma mõjusfääre, inimesed muutuvad, noh, ütleme, moraal on üsnagi tugev, nii et ma võin öelda, et selle koha peal praegu süsteemil mingisugust purunemist ei ole. Aga selleks, et saada sellest süsteemi spektrist üleolekut, selleks peab inimene alati teadma seda, mis on tema jaoks püha. Sest kui ta teab alati, mis on tema jaoks püha, ta teab seda, keda see püha teenib. Ja ta peab teadma seda, kuidas sellest üle olla. Eks siis mina tean seda, et ja kusjuures, mis on probleem, on see, et meie ühiskonnas ei ole kirjeldust sellest, mis on tegelikult püha. Järelikult selleks, et olla üle, selleks sa pead alati olema mõneti küüniline, skeptiline. Seab ma kõike kahtluse alla, sest see, mis on püha, seda inimene ei sea kunagi kahtluse alla. Aga need neli apokalüptilist ratsanikku vastavad siis sellele, mida Annes nimetas neli kuningat. Eks siis see on see, mida ajastu vaim kogeb maailma tegelike valitsejatena. Ja ta teab seda, et kui inimesed ei ole piisavalt lõa otsas, siis need neli võivad kiskuda maailma puruks. Ja selleks, et inimesed oleks lõa otsas, nad sisaldavad alati nelja defekti. Neil on võlts moraal, neil on ülepaisutatud ego, nad investeerivad mitte väärtustesse või pseudoväärtustesse ja nad ei oska kehtestada piire. See, kes valdab seda nelja nurka, saab üle sellest ajastu vaimu mõjust ja tema astub suurest plaanist välja. Aga me vist vaikselt hakkame lõpetama.
Jaa, on veel kellegil midagi öelda?
Selle saate aeg mitte.
Okei. Okay. Minu poolt lõpetuseks siis küsimus, et miks Briti välja on The Daily Mail väitel tapab koronaviirus ebaproportsionaalselt palju juute? Võibolla on meil kõigil võimalus siin midagi sellise kohutava antisemitismi vastu ära teha. Kuulmisene!